В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
За 5 років у Києві може з'явитися меморіальний центр жертв Бабиного Яру. Яким йому бути?
Такі меморіали є в Ізраїлі, Вашингтоні, Берліні, Варшаві.
Бабин Яр – трагедія ромів.
Бабин Яр, якийсь Карин. Бабин Яр – ромаджанин. Бабин Яр – драма, виша. Бабин Яр – лав пароти, лав калу.
Парламент сьогодні звільнив 29 одіозних суддів. І це лише деякі з тих тем, які пролунають у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Київ отримав $1 мільярд під гарантії уряду США. За його словами, ці кошти уже надійшли на рахунок України від випуску єврооблігацій під ці гарантії. А раніше президент України Петро Порошенко повідомив про отримання від Держдепартаменту США дипломатичної ноти щодо цих кредитних гарантій. А міністр торгівлі США Пенні Пріцкер під час візиту до Києва вчора запевнила, що США та МВФ і далі будуть підтримувати Україну. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Міністерство внутрішніх справ передає до Національного антикорупційного бюро України кілька оригінальних аркушів так званої «чорної бухгалтерії» партії регіонів. За його словами, важливо, цитую, «дотискати і вичищати політичний бруд». Кінець цитати. І ще в кінці травня колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак у газетному інтерв'ю заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати партії регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. Також видання «Українська правда» оприлюднило свої власні записи, що нібито свідчать про тіньові витрати партії регіонів через так звану «чорну бухгалтерію». Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про ефективність розслідування конфлікту між Генпрокуратурою і Національним антикорупційним бюро України, що стався 12 серпня. За його словами, наскільки йому відомо, слідчі СБУ направили пропозиції про відсторонення від виконання обов'язків ключових дійових осіб із обох боків, для того, щоб вони не могли чинити тиск на слідство. Грицак пообіцяв прозвітувати про результати цього слідства у справі подій, що сталися 12 серпня. Тоді працівники одного з департаментів Генпрокуратури вчинили насильницькі дії проти співробітників НАБУ, які проводили негласні слідчі дії. Президент Афганістану Ашраф Гані і командир ісламістського угруповання Хезбе Ісламі Гульбудін Хекматіар підписали мирну угоду, переговори про яку тривали від весни. Гані підписав її на урочистій церемонії у президентському палаці в Кабулі, яку транслювали на телебаченні у прямому ефірі. Він заявив, що тепер настав час і для ісламістського угруповання Талібан подумати, чи хоче воно продовжити війну, чи прийти до миру. Хекматіар не був присутній особисто, він передав відеозапис, на якому він теж підписує цю угоду і заявляє. Одна з чітких особливостей цих переговорів полягала в тому, що їх проводили самі афганці між собою, без участі чи посередництва сторонніх, і дві сторони змогли досягти всеохопної угоди. А у США на станції Гобукен у штаті Нью-Джерсі біля Нью-Йорка сталася залізнична катастрофа. Приміський потяг в'їхав у приміщення станції, понад 100 осіб травмовані.
З випуском новин був Сергій Драчук. Більше інформації про те, що відбувається в світі, читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру планують відкрити за 5 років. До старого проєкту долучилися провідні українські і російські бізнесмени. Також його підтримали єврейські релігійні громади і навіть СОХНУТ – одна з найбільших єврейських організацій у світі. Чому київські історики виступають проти проєкту нового музею і продовжують відстоювати необхідність перетворення в меморіал всього парку Бабин Яр, дізнавався Михайло Штекель.
За 5 років у Києві може з'явитися меморіальний центр жертв Бабиного Яру в Україні. Декларацію про намір його створити підписали в Києві представники місцевої влади, українського і російського бізнесу, члени єврейських організацій і релігійних громад. Серед ініціаторів створення музею – бізнесмени Віктор Пінчук, Павло Фукс і Михайло Фрідман. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, муніципальна влада зробить все можливе для відкриття меморіалу до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Ярі.
Такі меморіали є в Ізраїлі, Вашингтоні, Берліні, Варшаві, навіть в Лос-Анджелесі, в місті Києві, де потрібно 120 тисяч такого меморіалу.
Підтримав ініціативу і президент України Петро Порошенко. У своєму виступі він наголосив, що Голокост був злочином не лише супроти окремого народу, а супроти всього людства, і що ця трагедія не має повторитися. За основу музею-меморіалу візьмуть концепцію одеського скульптора Михайла Реви. Цю ідею він розробляв декілька років, розповів Радіо Свобода сам митець в ексклюзивному коментарі.
Звісно, найголовніше – це створити музей.
Головне сьогодні – це створити музей, створити базу для вивчення архівних документів, передати наступним поколінням інформацію про трагічні події в Бабиному Яру і інших місцях масових вбивств під час Другої світової війни. Поки що все базується на моєму проєкті, де я використовую образ молитовної тканини.
В образі молитовної ткані.
Наповнення музею, його остаточний вигляд і значення буде визначатися на наступному етапі. Організатори планують провести в Києві конференцію зі залученням місцевих істориків. Перше символічне каміння в музей-меморіал Бабиного Яру заклали ще восени 2011 року. Тоді серед ініціаторів створення музею був народний депутат України, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. Сьогодні ж у цьому проєкті просто змінилися фронтмени, заявив в коментарі Радіо Свобода історик Віталій Нахманович. Відповідальний секретар громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру і науковий співробітник Музею історії Києва засудив відродження проєкту, який, за його словами, передбачає будівництво на колишньому єврейському цвинтарі.
Києві має бути музей Голокосту, взагалі історії Голокосту. Києві має бути музей історії Бабиного Яру. Але те, що вони пропонують, це не все. Тобто це не відповідне місце, не відповідний зміст. І тому я абсолютно не підтримую цей проєкт.
Проєкт отримав міжнародну підтримку. Зокрема, спеціально на підписання меморандуму в Київ на кілька годин приїхав голова виконавчої ради єврейського агентства «Сохнут» Натан Щаранський. Уродженець Донецька був дисидентом і залишив Радянський Союз ще в 86-му році. Сьогодні він координує співпрацю між Ізраїлем і єврейськими громадами по всьому світу і каже, про Голокост в радянській Україні нічого не розповідали.
Я родився в Сталіна. Я
народився в Сталіна, які пізніше стали називати Донецьк. Всього за кілька років до мого народження там вбивали десятки тисяч євреїв. В одну з закинутих шахт, біля якої ми грали, скинули тисячі людей. В Артемівську тисячі людей заживо замурували в штольнях. Ми про це нічого не знали.
Фінансування проєкту буде відбуватися за рахунок благодійних коштів. Загальний бюджет становитиме кілька десятків мільйонів доларів. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це була політика державного антисемітизму.
Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру. 75 років тому там розстріляли понад 100 тисяч людей різних національностей. Чимало в ті вересневі дні 1941 року загинуло ромів. Серед них бабуся Раїсина Баранчук. Символом одного з найтрагічніших періодів життя великої ромської родини для жінки стала столітня хустка. Це єдине, що взяла з собою мама Раїси, рятуючись із дітьми від німців в окупованому Києві. Загиблі роми у Бабиному Яру та їхні нащадки. Хто вони? Розповідає Ярослава Тригубова.
Да. Раїсина Баранчук зустрічає нас на порозі невеличкої квартири у Броварах. Це нині вона мешкає під Києвом. А колись уся велика ромська родина жила у серці столиці, на Подолі. Їхнє життя перевернула війна. Те, через що довелося пройти маленькій Раїсі, наклало відбиток на кожен прожитий день. Найстрашніша трагедія родини – розстріли у Бабиному Яру.
Коли батьки розповідали об этом, то, звісно, вони плакали, а вместе з ним і ми плакали. А от фотографія моего брата старшего Леонида, который пережил Бабин Яр.
Леонід вижив, але зараз тяжко хворий. Родина підтримує, як може, та збираються разом вже не так часто, як раніше. Родина Раїси була прикладом для багатьох ромів. Батьки подбали, щоб усі діти здобули освіту. Раїса усе життя займалася перукарством.
Так як наш прадід парикмахер, і папа, і дід, всі були парикмахерами, то наші родственники, які не жили в Києві, а в інших городах, теж пішли вчитися.
Ці фотографії – лише частина історії її родини. Решту віддала на виставку 75-річчя трагедії Бабиного Яру. Наважилася розлучитися з дорогими серцю речами на короткий час вперше за багато років. Коли Раїсина Баранчук вдягає цю хустку, їй завжди кортить танцювати.
Ех ти, дорогая!
Цій ромській хустці майже 100 років.
Он для нас дорогой, потому что это бабушкин.
Хустка – єдине, що взяла з собою мама Раїси, коли переховувалася з дітьми від німців в окупованому Києві. Для Раїси, яка народилася вже у 43-му, хустка стала символом одного з найтрагічніших періодів життя її родини. Каже, береже її, як зіницю ока.
Ну, от нема, як от йде запах рідної, мабуть.
Свою бабусю Раїса знає лише з фотокартки.
Глаза у нее добрые. Это накануне, наверное, войны. Она как будто что-то предчувствовала, что-то у нее было какое-то... Сердце подсказывало, что ох, беда будет. Оно так и случилось.
У вересневі дні 41-го до столиці приїхали щонайменше 5 циганських таборів. У місті заговорили про небезпеку. Нацисти полюють на євреїв та ромів.
І от бабушка пішла просто на ринок щось купити. Мама ждала, она не вернулась. А тогда же стали соседи друг другу говорить, там вот цыган хватали, евреев хватали. И всех Бабин Яр, значит, убивали.
Бабин Яр став спільною могилою для понад 100 тисяч людей різних національностей. Кількість загиблих ромів історики і нині не можуть підрахувати. Фахівець з ромських студій Наталія Зіневич каже, сьогодні кожен віднайдений документ – на вагу золота.
Немає жодної родини, де не було б загиблих ромів. І однозначно можна сказати, що були регіони, де винищено було усе ромське населення, яке на той час там мешкало.
За радянських часів урочище Бабин Яр стало не місцем пам'яті, а місцем забуття трагедії. Пам'ятник на шану загиблим з'явився тут лише у 1976 році. На його відкриття запросили й батьків Раїсина Баранчук. До встановлення ж пам'ятника загиблим ромам батьки не дожили. Символічна ромська кибитка з'явилася тут лише у вересні цього року.
І наша кибитка повернулася додому, на те місце, де були вб'єні люди. Скільки було нервів, скільки було сліз, поки все це добились ми. Ми чувствовали себе виноватими перед ними, тому що вони там, а ми тут і нічого не могли зробити. І простите нам за все. Ми вас любимо, ми вас пам'ятаємо і ніколи не забудемо.
10 років тому Раїса написала вірш ромською, щоб усі сучасні роми знали історію Бабиного Яру і пам'ятали загиблих.
Бабин Яр, якесь карен. Бабин Яр, ромаджанин. Бабин Яр, драма, виша. Бабин Яр, лав пороти, лав колов.
Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Відеорепортаж на тему, яку ви щойно чули, ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. А музика з кінофільму «Список Шиндлера» сьогодні лунає в Бабиному Яру. І ось про музику, яка здатна змінювати людей і політику, моя колега Ірина Штогрин буде говорити сьогодні у передачі «Ми разом» із диригентом Кирилом Карабицем буквально майже через 15 хвилин. Залишайтеся з нами і не пропустіть. Тим часом парламент України звільнив сьогодні 29 одіозних суддів, які виносили неправосудні вироки учасникам Євромайдану і порушували суддівську присягу. На це депутатам знадобилося 90 голосувань та 4,5 години роботи під час позачергового засідання. Декого вдалося звільнити лише з 14-ї спроби. Експерти з очищення судової системи радіють, що ці судді врешті втратили посади. Проте процедура, за якою Верховна Рада знімала мантії, викликала багато запитань у самих депутатів. Побувала на засіданні Яна Полянська.
Ми будемо в тому залі залишатись, ми будемо шукати голоси, щоб прийняти рішення.
Повторював спікер Андрій Парубій, закликаючи депутатів зібратись та проголосувати за звільнення суддів. Загалом було звільнено 29 працівників Феміди. Щодо всіх тих, хто мав злочини проти Майдану, рішення було позитивне. Для більшості необхідні 226 голосів знайшлись відразу, а когось вдалося звільнити лише з 14-ї спроби. Серед найодіозніших особистостей – екс-суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова. Вона у вересні 14-го року відпустила керівника спецпідрозділу «Беркуту» Дмитра Садовника, через що він утік. Депутатам знадобилось на голосування 4,5 години. Деяким парламентарям колеги по фракції телефонували, комусь писали в соцмережах. Зрештою, проголосувавши, Верховна Рада закінчила роботу. Звільнити суддів не пізніше 29 вересня закликав Верховну Раду президент Петро Порошенко. Така точна дата пов'язана з тим, що вже від 30 вересня набудуть чинності зміни до Конституції України щодо правосуддя, і за порушення судді Суддівської етики більше не можна буде звільнити. Окрім того, парламент таким чином утратить взагалі право звільняти служителів Феміди. Ці зміни пов'язані з реформою судочинства в Україні. Низка депутатів угледіли в цьому спробу перекласти відповідальність на парламент за ймовірний провал голосування, адже зазвичай на позачергові засідання важко скликати народних обранців. Окрім того, подання щодо багатьох суддів лежали ще з січня, а звільняти їх взялись аж у вересні, казала позафракційний депутат Вікторія Пташник.
І, будь ласка, запитайте членів профільного комітету. Зверніться до апарату Верховної Ради. Чому постанови розглядаються в останній день перед вступом в силу конституційних змін?
Голосів за звільнення майже не вистачало. Рішення переголосовувалися саме тому, що багатьох депутатів не було на робочому місці. Це стосується не лише опозиційного блоку, який ще в середу оголосив про рішення не підтримувати звільнення, але й про депутатів із коаліції.
Ми маємо сьогодні участь 80 депутатів від блоку Петра Порошенка, десь 50 від Народного фронту. Там менші цифри. Президент ініціює розгляд цього питання, і при цьому фракція його імені фактично присутня лише наполовину.
Говорила віце-спікер Оксана Сироїд з фракції «Самопоміч» в кулуарах Ради. У депутатів із опозиційного блоку були власні претензії до процедури. Суддів не встигли попередити за 3 дні до голосування, як це передбачає регламент, аби ті з'явилися до зали парламенту. А отже, вони матимуть право оскаржити своє звільнення в Європейському суді з прав людини, говорив депутат із фракції «Опозиційний блок» Василь Німченко. Тим часом президент Петро Порошенко і сам підтримав День очищення суддів. Він підписав указ про звільнення одіозної судді Печерського суду Києва Оксани Царевич у зв'язку з порушенням присяги. Депутати врешті виконали свій конституційний обов'язок, каже Галина Чижик із проекту «Чесно, фільтруй суд». Це сталося завдяки поданню президента Порошенка, наполегливості спікера Парубія та тим депутатам, які голосували самі і продзвонювали відсутніх колег, каже вона.
Те, які саме депутати відмовлялися голосувати за звільнення суддів за порушення присяги, так само має бути відкрита інформація, і прізвища в їх усіх мають бути озвучені.
Натомість політолог Микола Давидюк переконаний, що президент і не намагався звільняти суддів, адже не націлений на судову реформу. Відтягнувши до останнього дня звільнення парламентом цих суддів, він намагався таким чином зберегти керовані суди, впевнений експерт.
По суті, зберігається кучмівська вертикаль влади, коли є президент, в нього є свій генпрокурор і дуже-дуже лояльні залежні суди.
А проголосувати за звільнення суддів вдалося завдяки тиску медіа, активістів та методичному поверненню Парубієм проєктів на переголосування, резюмує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Сьогодні Верховний суд Росії підтвердив заборону на діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. Апеляцію суд відхилив. На засіданні суду у Москві побував кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк. Зараз він з нами на прямому зв'язку по скайпу. Антоне, як, власне, аргументував суд оце своє рішення?
Верховный суд подтвердил решение суда первой инстанции
о запрете Меджлиса, о признании его в качестве экстремистской организации. Было несколько факторов, на которые ссылалось гособвинение при инициировании этого дела и при запрете его уже в судебном порядке. Первый из них касался публичных высказываний главы Меджлиса Рифата Чубарова, который, выступая в СМИ, говорил о нелегитимности аннексии Крыма, о необходимости энергетической и торговой блокады полуострова, о том, что Крым должен вернуться в состав Украины. И эти высказывания гособвинение посчитало публичными призывами к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Чубаров в данном случае выступает как представитель Меджлиса. Обвинение указывало, что сам Меджлис не выносил после его высказываний никаких требований изменить эти высказывания или опровергнуть их. Исходя из этого, делался вывод, что Чубаров выражал общее мнение Меджлиса. Еще одним фактором, на который ссылалось гособвинение, были майские события в Армянске, где на встрече Мустафы Джемилева вышли несколько тысяч крымских татар. Произошли столкновения с российскими силовиками, с пограничниками. Двое из силовиков получили легкие ранения, были возбуждены несколько дел. Вот эти события, виновными в них гособвинение посчитало Меджлис, были также использованы как фактор запрета всей организации.
Кто, Антоне, выступает на боці захисту и какие аргументы наводила сторона захисту?
Сторону защиты представляли два адвоката правозащитного движения «Мемориал» Марина Гольцова и Кирилл Кратеев. Они возражали против всех требований прокуратуры о запрете Меджлиса, а на каждый из факторов, представленных гособвинением, они сделали свои возражения. Например, по поводу публичных высказываний Рифата Чубарова, они доказывали, что высказывания были сделаны им как частным лицом. Он не отражал всей позиции Меджлиса, из-за этого нельзя было ни опровергнуть, ни подтвердить их со стороны этого выборного органа. Более того, он выступал на территории другого государства, где антиэкстремистское законодательство России не работает и не должно быть применено.
Отже, апелляцию відхилили де-факто. Якими тепер можуть бути наступні кроки?
Адвокаты, которым я задал этот вопрос уже после заседания, подтвердили, что в России у них кончились методы воздействия, какого-то противодействия давлению на Меджлис, на крымских татар. Теперь осталась только одна инстанция, это Европейский суд по правам человека, куда, по всей видимости, будут обращаться сторона защиты. Но решение о том, будет ли такое обращение сделано, еще не принято. Его должны принять сами члены Меджлиса.
Сегодня в багатьох містах і в Україні, зокрема в Києві на Майдані Незалежності, а також в інших державах, в Латвії, в Казахстані, в Фінляндії, відбуваються акції на підтримку Меджлісу, кримсько-татарського народу. Чи є подібні акції в Росії, чи взагалі можливо це?
Ну, наскільки я можу судити, я сьогодні тільки прибув із Києва в Москву і одразу ж поїхав у Верховний суд. В Росії таких акцій не проводилось. Не знаю, що зараз відбувається на території полуострова, на оккупированной территории. На мой взгляд, там после недавних вызовов членов Меджлиса в правоохранительные органы, достаточно опасно выступать и выражать свою позицию по этому вопросу. Адвокаты, которых я тоже спрашивал, что теперь может грозить крымским татарам, участвовавшим, например, в работе Курултая, который выбирал Меджлис, или членам Меджлиса низших уровней, сказали, что по идее, вот по законодательству, их не должны преследовать за то, что они состояли, допустим, в Меджлисе или избирали его членов в качестве членов Курултая. Но если они соберутся для вынесения каких-то решений, то тогда к ним может быть применено антиэкстремистское законодательство. Там достаточно жесткие меры. Таким собранием может быть и собрание двух человек.
Дякую за інформацію. Це був Антон Наумлюк, кореспондент російської служби Радіо Свобода. А більше на тему довкола заборони в Росії діяльності Меджлісу кримського татарського народу читайте і слухайте на сторінці Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Вигнати радника російського президента Сергія Глазьєва з Національної академії наук України хоче відділення економіки, де він має звання іноземного члена з 2009 року. Рішення про це ухвалили сьогодні на зборах відділення. Тепер справа за загальними зборами НАНУ, які академіки пропонують президії скликати позачергово. Репортаж Анастасії Москвичової. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. Яке місце у світовій науковій спадщині займає доробок видатного українського історика Михайла Грушевського? Ким він був для українського народу? Як Грушевський ставився до Польщі та поляків? Ці та інші питання обговорювали у Варшаві відомі інтелектуали з Польщі та Сполучених Штатів, які брали участь у дискусії під назвою «Україна часів Грушевського та сучасна». Дебати відбулися в рамках відзначень 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського, організованих об'єднанням українців Польщі. Сьогодні якраз 150 років видатного українця. Юрій Савицький повідомляє із Варшави.
Михайло Грушевський, автор фундаментального дослідження «Історія України Руси», був талановитим організатором української науки. Він дуже багато зробив для єднання українських земель, які на межі 19-20 століть належали до територій різних держав. На цьому у Варшаві наголошував професор Франк Сисин, американсько-канадський історик. За словами професора, сьогодні з науковим доробком Грушевського мусять рахуватися усі вчені у світі, які вивчають історію України. Свого часу Франк Сисин був редактором перекладу на англійську мову історії України Руси Грушевського. Він згадує, що авторський колектив, який готував англомовне видання цього дослідження, запитав, що з цього приводу думає видатний польський історик Збігнєв Вуйцік.
Як запитали його, чи варто тлумачити?
Коли його запитали, чи варто перекладати, то він відповів компліментом. Можливо, трохи перебільшував, але він це сказав. Якби поляки мали такого великого вченого, то вони б перекладали його англійською.
Учасники варшавської дискусії розмірковували про фактори, які сформували критичне ставлення Грушевського до Польщі. Олександра Гнатюк з Польської академії наук вважає, що на погляди Грушевського вплинуло сімейне виховання, зокрема переконання його батька, який був російським чиновником. Натомість Франк Сисин звернув увагу на львівський період в біографії вченого. Коли наприкінці 19 століття Грушевський переїхав до Галичини, його неприємно вразила ситуація з місцевими українцями.
Мій видається, з Грушевським найважливіше то було середовисько львівське.
Мені здається, що найбільший вплив на такі погляди Грушевського мали львівські середовища, тобто шок, який він пережив після приїзду до Львова, і ставлення до русинів у Львові як до об'єкта, який в суспільній ієрархії стоїть нижче, ніж поляки. Інакше кажучи, у Галичині він побачив, що для русинів українців є місце, але тільки як для молодших партнерів поляків, які не мають однакових прав. А чого Грушевський від початку вимагав у Галичині? Рівності.
Франк Сисин зазначив, що він не виправдовує надмірно критичного ставлення Грушевського до Польщі. Проте, наголосив учений, такі погляди видатного історика були реакцією на те, що його оточувало у Львові. Професор Тереза Хінчевська-Генель, відомий у Польщі дослідник історії України, каже, що попри погляди Грушевського, польські вчені його поважали.
Критикований за життя Грушевський.
Професор Грушевський, якого за життя багато польських істориків критикували, водночас користувався серед них великою пошаною. Я переглянула посмертні польські некрологи професора Грушевського. Вони чудові. У них відчувається шанобливе ставлення до вченого ерудита. Я ніде не знайшла сумнівів у його професіоналізмі. Ніхто не сумнівався у професійних якостях Грушевського як історика.
Такого пожонку варштатового історика.
За словами Хінчевської-Генель, виняткова заслуга Грушевського в історичній науці полягає у тому, що він зламав схему бачення історії України крізь призму історії Росії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми почули, що у світі знають про Михайла Грушевського, а що знаєте ви про цю постать, запитали ми киян. І ось що почули.
Судовий Михайло Грушевський, перший президент України.
Знаєш, що був державний діятель, а хто?
Ні, я не знаю.
Це наш історик великий, і науковець, і діяч, і стояв у істоку Центральної Ради.
Гетьман, перший президент України.
Не знаю.
Письменник. Є така вулиця Грушевського, далі?
Офіційно вважаю, що першим президентом є Кравчук, але першим президентом був Михайло Грушевський.
Дуже умний був чоловік і уважаємий.
Перший президент України.
Один з найвизначних українців, історик, філософ, літературознавець, відома культурна людина, архів якої був спалений свого часу, коли наступали більшовики.
Історик, писатель, научний работник.
Я не знаю.
Суспільно-політичний діяч 19 століття. Ну, потім він очолював Центральну Раду. Але президентом він не був, це його так назвали. Але такої посади тоді не було.
А на сайті Радіо Свобода ви можете також перевірити свої знання і пройти тест про Михайла Грушевського. Я його, між іншим, перед програмою пройшла і, на жаль, не на всі запитання мала відповіді. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, ми разом.